aktuelnosti. Dobar dan, poštovani slušaoci. Tačno je 17:04. Na početku smo emisije aktuelnosti u kojoj se bavimo sljedećim temama. Narodna skupština Republike Srpske sutra na posebnoj sjednici o kiseoniku u zdravstvenim ustanovama u Srpskoj i osnivanju Agencije za lijekove Republike Srpske. Najveća energetska kriza u posljednjih 30 godina zahvatila Europu. Zalihe na historijskom minimumu. Patrijarh Porfirije u petak i subotu u posjeti eparhiji Banja Lučkoj. Svečani doček je u petak u hramu Svete Trojice u Banja Luci. Toliko u najavi. Do 18 časova sa vama su Draško Vrhovac i Gostimir Keskić.
Sve to za mene. her skin. Something in her verse, it's a miracle to me. It's a miracle. Something in my bones, something under skin. Something in her verse, it's a miracle to me.
Narodna skupština Republike Srpske sutra će na posebnoj sjednici razmatrati stanje koje se odnosi na isporuku kiseonika javnim zdravstvenim ustanovama u Srpskoj, odlučio je danas skupštinski kolegijum. Članovi kolegijuma iz opozicije ističu da bi se ovom temom trebali baviti tužilaštva i sudovi, a ne Narodna skupština. Iz SNSD-a odgovaraju da je opozicija tražila da se o ovoj situaciji raspravlja u parlamentu i da se tu treba čuti stav i zaključak struke, a ne politike. Informiše Zorana Marković.
Na dnevnom redu jedna tačka, stanja u isporuci kiseonika zdravstvenim ustanovama u Srpskoj. Prvi dio ove tačke donosi informaciju o problemima isporuke kiseonika odgovarajuće kvaliteta i koncentracije propisane za lijek za vrijeme vanredne situacije izazvane virusom korona. Za šefa kluba SNSD-a Igora Žunića riječ je o važnoj životnoj temi. Ističe da bi na ovoj sjednici istina trebala da izađe na vidjelo i da se čuje stav struke, a ne politike.
Da to ne bude nikakva improvizacija, da to ne bude politika, da o toj temi ne govorim ja kao političar, niti bilo koji političar koji se u to ne razumije. Vrlo je važno da javnost dobije prave i tačne informacije i zato mi je drago i zadovoljstvo što ćemo imati na dnevnom redu ovu tačku dnevnog reda.
Opozicija smatra da predloženi dnevni red pokazuje da vladajuća struktura problem u vezi sa kiseonikom u Republici Srpskoj želi da zataška i odgovornost prebaci na Agenciju za lijekove BiH. Šefovi klubova DNS-a i PDP-a Duško Ivić i Perica Bundalo.
Narodna skupština niti je sud, ni tužilaštvo. Ovo su stvari koje treba da rješavaju i sud i tužilaštvo. Pretpostavljam da će biti da se Agencija za lijekove sa nivoa BiH prenosi na nivo Republike Srpske. Šta je cilj prijedloga ovog zakona po hitnom postupku koji je na dnevnom redu sud sjednice? Po mom mišljenju, transfer odgovornosti sa onih koji jesu stvarno krivi i odgovorni za aferu kiseonika u Republici Srpskoj na Agenciju za lijekove Bosne i Hercegovine.
Šef kluba SDS-a Miladin Stanić prije razmatranja poručuje da opozicija neće podržati prijedloge koje će biti na sjednici.
Jer znamo da je ovo test za dalja dešavanja koje bi se mogla da se odvijaju u Narodnoj skupštini Republike Srpske, a suština svih tih dešavanja pa i ovoga je da se pomjeri aktuelni čas sa kriminala u Republici Srpskoj.
Šef kluba SNSD-a Igor Žunić ističe da su neshvatljivi stavovi opozicije kada su oni i tražili da se o temi kiseonik raspravlja u parlamentu.
Jedan dan traže da dobiju informaciju, vlada informaciju stavlja na dnevni red, otvaramo pred javnosti, sjednica je otvorena, sva javnost će imati mogućnost da to gleda, da čuje i mislim da to jeste bila poenta njihovog zahtjeva. Uopšte ne razumijem sad dalje da idemo u politiku, sjednica koja će biti sutra će reći sve i ja mislim da će tada biti sve stvari jasne.
Drugi dio ove tačke dnevnog reda je prijedlog zakona o lijekovima i medicinskim sredstvima Republike Srpske po hitnom postupku. Zakonom je predviđeno osnivanje Agencije za lijekove i medicinska sredstva Srpske, kao i uspostavljanje i nadzor jedinstvenog tržišta lijekova i medicinskih sredstava, te njihova dostupnost za teritoriju Republike Srpske. Kolegijum je odlučio da će na sjednici biti ograničen broj diskutanata. Na diskusiju će imati pravo po dva poslanika iz svakog kluba.
Kao što smo i rekli, stanje u isporuci kiseonika javnim zdravstvenim ustanovama u Republici Srpskoj jedina je tačka dnevnog reda 22. posebne sjednice Narodne skupštine, koja će biti održana sutra. U okviru ove tačke na dnevnom redu su i dvije podtačke: informacije o problemima u vezi sa isporukom kiseonika odgovarajuće kvalitete i koncentracije propisane za lijek javnim zdravstvenim ustanovama u Srpskoj u vrijeme vanredne situacije, ali i zakon o lijekovima i medicinskim sredstvima Srpske, a u njemu je ključno osnivanje Republičke agencije za lijekove i medicinska sredstva. Time će, potvrdio je za RTRS ministar zdravlja Alen Šeranić, biti otklonjene administrativne prepreke Agencije za lijekove Bosne i Hercegovine i konačno omogućena nabavka adekvatnog kiseonika za zdravstvene ustanove u Srpskoj.
Težnja je bila da i postojeći zakon koji je upućen u Skupštinu bude na neki način usaglašen sa direktivama, prije svega same Evropske komisije, ali i da što manje remeti tržište, kako bismo prije svega privrednim subjektima dali mogućnost jednu da normalno funkcionišu i rade, i kako bismo obezbijedili sve ono što je potrebno za naše pacijente u nekom narednom periodu.
Časova 20 minuta, slušate aktualnosti radija Republike Srpske. Srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik izjavio je Srni da je gledao i Mladena Ivanića, Mirka Šarovića i Branislava Borjenovića kako bez imalo stida interese Republike Srpske zamjenjuju probosanskom politikom, ali da ni tada ni sada nije govorio da ga je stid šta rade. Govorio sam da je to što rade izdajnički čin prema Republici Srpskoj i opasna politika, da sam imao namjeru juče da ih sve izvedem na čistac, vjerovatno ne bih uspio kako je uspjela jedna harmonika, istakao je Dodik upitan da prokomentariše optužbe opozicije, da Dodik, kako su rekli, nije normalan i da ga se stide nakon što je uveo harmonikaša u zgradu predsjedništva Bosne i Hercegovine u Sarajevu i zapjevao srpske pjesme. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik istakao je da militantna politika bošnjačkog političkog Sarajeva, kojoj očigledno pripada i Nermin Nikšić, nastavlja da zagovara međunarodni intervencionizam. Vjerujem da je već svima jasno da oni kao militanti bolje barataju oružjem nego dijalogom, a o pravu i poštovanju Ustava nema ni govora, rekao je Dodik Srni upitan da prokomentariše pismo koje je predsjednik SDP-a Nermin Nikšić uputio partiji Evropskih socijalista i Socijalističke internacionale, u kojima tvrdi da aktivnosti SNSD-a prijete da izazovu novi rat u Bosni i Hercegovini. Predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović sutra počinje dvodnevno zvanično posjetu Poljskoj, tokom koje su planirani susreti sa predsjednicom Donjeg doma Poljskog parlamenta i državnim sekretarom u Ministarstvu spoljnih poslova. Predviđeni su i sastanci sa članovima vlade Poljske. Cvijanovićeva će posjetiti i Balkansko-Poljsku privrednu komoru i Varšavski univerzitet Odsjek za slavistiku, a planirano je i da učestvuje na okruglom stolu o temi Republika Srpska, Bosna i Hercegovina, Poljska i Evropska unija. Kada je riječ o epidemiološkoj situaciji u Srpskoj, virus korona potvrđen je kod još 229 ljudi. Od testiranih 548 uzoraka preminulo je 17 lica. Ukupan broj hospitalizovanih u Srpskoj je 595, od kojih u Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske 192, a u ostalim bolnicama 403 pacijenta. Na respiratoru je 59 osoba.
Zbog tebe mi dam. želim da nikad ne stanu. Kad jutro se budi, želim da si tu. Zbog tebe mi dani duže traju, kada te nema i nisi tu. Zbog tebe su prekrake noći i želim da nikad ne stanu. Nikad ne stanu. Kad jutro se budi, želim da si tu.
Slušate aktualnosti. Najveća energetska kriza u posljednjih 30 godina zahvatila Evropu, ali i cijeli svijet. Sve veće cijene nafte i naftnih derivata uslovili su poskupljenja ne samo goriva i energenata, već i ostalih prehrambenih proizvoda. Nacije se više nego ikada oslanjaju na prirodni gaz. Rusija kao najveći izvoznik ovog energenta, međutim, nastoji zadržati veće količine gasa za sebe. Situacija će se dodatno pogoršati kada padnu temperature i dođe zima, upozoravaju stručnjaci. Opširnije Darko Đurić.
Zalihe u europskim skladištima su na historijski niskom nivou za ovo doba godine. Nije ni čudo to što su europske cijene energenata, a posebno plina, porasle za gotovo 500% u odnosu na prethodne godine. Povećanje cijene energenata, nafte i naftnih derivata već utiče i na privredu Srpske i dovodi do novih povećanja cijena, kaže Aleksandar Ljuboja iz udruženja SWOT.
Povećati prvo proizvodne troškove, transportne troškove. Ovo je zima koja je ispred nas, se griju na naftu i naftne derivate, povećati izdvajanje svoga budžeta. Definitivno kažem da sad nalazimo na početku jedne velike energetske krize, jer poslije pandemije COVID-19, kada se promijenili sve tržišne uslove, kada je došlo do punog izražaja monopolizam u svim sektorima, od proizvodnje, prometa, transporta, energije, snabdjevanja sirovinama, da jednostavno sva pravila poslovanja su promijenjena.
Promijenjena pravila uticala su na velike države koje vrše monopol kupovinom i preprodajom energenata, objašnjava Ljuboja.
Dolaze u posjed velikih količina roba, te robe skladište i te robe kasnije oni kao veliki diktiraju cijenu tih roba na svjetskom tržištu. Znači, klasičnim monopolom, ako nudite više, povlačite robu i diktirate cijenu. Samim tim, kad imate nedostatak robe na tržištu, proizvođači te robe, u ovom slučaju govorimo o energentima, uzmimo primjer gasa, su u poziciji da podižu robu, a oni koji su vlasnici mogu da diktiraju cijenu tom tržištu.
Cijene na svjetskom tržištu, kada je u pitanju nafta i naftni derivati, uveliko rastu. U Srpskoj isto tako cijene goriva na benzinskim pumpama uslovila su i druga poskupljenja.
To ide lančano sad, gorivo poskuplje, idu i drugi artikli prehrambeni, sve to, ova situacija iz dana u dan teža.
Ono pakovanje čaj, bilo pola marke, pa marka i pol.
Ovo je poskupljenje ko korona, ne zna se, došla je, ne zna se kad će otići. Katastrofa, iz dana u dan, evo za mjesec dana je gorivo 5-6 puta poskuplje. Znači gorivo povlači sve, hrana skupa.
S preporukama kako zaštititi najugroženije kategorije stanovništva, Europska komisija predstavila je i niz mjera za pomoć vladama u rješavanju krize izazvane rekordnim cijenama energenata. Zaliha fosilnih goriva sve manje, a cijene svih životnih namirnica sve više poskupljuju.
U Srpskoj je posljednjih godinu dana poskupjela gotovo sva hrana, cijene pojedinih vrsta povrća, prije svega kupusa i krompira, povećana je čak nekoliko puta. U jutarnjem programu naše televizije sa predsjednikom Udruženja povrtara Republike Srpske, Branom Mastalo, razgovarala je Dajana Mizdrak, pa poslušajme razgovor.
Cijene su ono, dosta su veće u odnosu na prethodnu godinu. Ono što možemo izdvojiti je da je cijena za kilogram krompira morate da izdvojite od marku i po do dvije, dok je za vrećicu kupusa koja se kreće od 12 do 16 maraka. Šta je uticalo na to poskupljenje? Razgovaram sa Branom Astalom, predsjednikom udruženja povrtara. Cijene su povrće da su veće u odnosu na prethodnu godinu, a konkretno kupusa od 12 do 16 maraka. Šta je to uticalo na poskupljenje?
Na poskupljenje povrća uticalo je nekoliko faktora. Prvo, povrtari su najviše prošle godine bili pogođeni koronavirusom zato što su mnogo proizveli, nisu to prodali i došli su, poslovali su negativno, znači kupus su zaorali, krompir su završio je na deponijama, znači nisu mogli ni prodati, ne da kažemo da malo se spase. Oni su to, sve to bacili i negativno poslali. Ostali dužni apotekarima i normalno da proljetos nisu imali čin zasaditi, odnosno posijati, znači manje je zasađeno, manje je posijano, a to ima za posljedicu, znači manje u ponudi tog povrća i normalno da dolazi do povećanja cijena. Nije samo to razlog. Razlog je bio i taj što je godina bila sušna i to je utjecalo na smanjenje prinosa, a i sušna godina, navodnjavanje sa gorivom od 2,5 marke, sigurno to povrće, a traži puno i kupus i krompir, traži puno vode, nije dobio onoliko koliko treba i odmah je bio smanjen prinos.
Cijene krompira se isto prošle godine 70, ove godine marku i po do dvije glamočki, negdje i do 2,5. Da li je i sušna godina uticala, imate li informacije do kraja godine, da li će i rasti cijene?
Procjena udruženja povrtara Republike Srpske da mi nemamo krompira dovoljno i da ove godine nećemo imati krompira dalje od nove godine, a to sigurno ima za rezultat da će cijene krompira još da rastu. Ne samo cijene krompira, već i cijene ostalog povrća, evo kupusa, jer smatramo udruženju da tek sad predstoji premanje te zimnice gdje će biti potražnja povrća mnogo veća, a mi smatramo da procjene su s terena da tog povrća neće biti dovoljno.
Počinje i sezona slava i priprema zimnice. Evo, dakle, ako na stranu ostavimo i to veće cijene kupusa, ono što možemo još primijetiti što se građani žali jeste da Varaždinca koji se sve više i traži, manje ga ima u ponudi. To jeste proizvođači ga ne sade toliko koliko i prethodne godine. Teže ga je pronaći. Zbog čega se odlučuju da baš ovu vrstu kupusa ne sade?
Upravo ste. Sigurno da Varaždinca ima manje. Međutim, veliki problem je sa proizvodnjom Varaždinca taj što njega napadaju određene bolesti i ne može se ostvariti prinos. A cijena ne može nadoknaditi taj mali prinos narednih godina, odnosno ove godine ima dosta visoku cijenu i zato opravdat će možda tu proizvodnju. Međutim, ja moram reći da sam još prije 15 godina, 20, išao u Holandiju i tražili smo nekakvu sortu kupusa hibrid koji bi bio zamjena za kupus Varaždinac, međutim to nismo mogli naći. Takav kupus sa takvim listom, tankim za sarmu, što su naši šerdomačice navikle, nismo našli. Međutim, niko od te naše nauke nije se pozabavio tim da li da taj kupus Varaždinac malo usavrši, da li da otkloni te bolesti i da proizvođač može proizvesti ga i po nekoj cijeni da opravda tu svoju proizvodnju, odnosno da zaradi.
I vi ste proizvođač, koliko ste zadovoljni prinosom ovogodišnjim i šta imate u planu za narednu godinu, sadnju i pripremu?
I nije me sramota da kažem da sam prošlu godinu imao 185 duluma povrća i da sam poslovao negativno, da sam ostao dužan. Mi smo na ovo ukazivali, Udruženje povrća Republike Srpske. Ukazivali smo i kod ministra i u vladi da se pomogne da mi zasadimo. Ne možemo mi sami zasaditi kad smo izgubili prošle godine. Međutim, mi smo imali tu razumijevanja i sad je došlo to da smo, što smo tražili, da je bila podrška tekućoj proizvodnji još 2 miliona što smo tražili, sigurno sada ne bismo imali ovakve posljedice. Udruženje povrtara će sad u narednom periodu, normalno predstoji planovi za sljedeću godinu, na sastanku sa ministrom, ukazivati i ukazati šta je ove godine i kako je stanje. Pitanje je da li smo mi povrtari sad na nuli, računajući prošlu godinu i ovu godinu. Ali šta ćemo sljedeće godine? Kako sljedeće godine kad evo ureja je bila 70 feninga, sad je 2 marke i 10. To je 300%. Samo jedna stavka. A isto tako od 200 do 300% i druge su. Zato mi ćemo na tim sastancima kod ministra tražiti da se u tekuću proizvodnju uloži više, bar 5 miliona. Imamo naznaka kod ministra da bi moglo biti agrarni fond, da bi bio došlo do povećanja. Bez 100 miliona izdvajanja za poljoprivredu nema napretka poljoprivrede.
Hvala vam na izvojeno vremeno što ste objasnili u koji razlog, zbog čega je to sve dovelo.
Hvala vama i drago nam je da se interesujete za nas povrtare, odnosno potrošače. A ja bih još rekao, nije sve ni do nas proizvođača. I naši potrošači moraju da znaju. Ako mi propadnemo, ako oni kupuju, ne kupuju domaće, kad mi propadnemo, neće biti taj proizvod, to povrće, kad se uveze, tako jeftino kao kad mi imamo dovoljno.
Hvala vam svakom slučaju još jednom.
Hvala vam.
A poljoprivrednicima u Republici Srpskoj ove godine isplaćeno je više od 50 miliona podsticaja, a dinamika isplate je za oko 8% bolja nego prethodne, rekao je direktor Agencije za agrarna plaćanja Srpske Predrag Sladojević. On je podsjetio da je ovogodišnji agrarni budžet Srpske 75 miliona maraka, a do sada je poljoprivrednicima isplaćeno oko 43 miliona, što je za oko 58%. Imamo i dodatna sredstva iz Kompenzacionog fonda Republike Srpske. Do sada je isplaćeno 8,2 miliona maraka, od toga se 6 miliona odnosilo na kapitalne investicije, što je isplaćeno, a bila i podrške za proizvođače svinja i voćare za sadnju i štetu od mraza, objasnio je Sladojević. O podsticajima za ratare je rekao da su oni bili po sjetvenoj površini za pšenicu 300 maraka po hektaru, što je na vrijeme isplaćeno. Isplaćeni su i podsticaji za soju i uljarice od 120 maraka po hektaru, a bit će isplaćeni i podsticaj po prodatom kilogramu uljarica. Sladojević je naveo da se ovog mjeseca završava isplata podsticaja za regresirano dizel gorivo, te da je isplaćeno 5,8 miliona maraka za 12.300 korisnika.
Tebi je lako reći ide, jer tamo nikad nisi bila. Tebi je lako pružit ruku, jer još nisi odlazila.
Tebi je lako reći s Bogom i da je sve to samo. Jer sam dijete, uvijek sam sama ostajala.
Tebi je lako, a ja ne znam. Kad se te stvari dese, svako kad ode,
jer sam djeca.
života odnese. Tebi je lako reći idi i ni za čim ne žali.
Meni je teže jer sam dijete,
jer su nas uvijek rastavljali.
Časova 42 minute, slušate aktualnosti Radija Republike Srpske. Njegova svetost patrijarh srpski Porfirije Boravić u petak i subotu 22. i 23. oktobra u posjeti eparhiji Banja Lučkoj. Svečani dočak je u petak u hramu Svete Trojice u Banja Luci. U subotu će patrijarh sa episkopom Banja Lučkim Jefremom služiti svetu arhijerijsku liturgiju u manastiru Miloševac u blizini Prijedora. Protonamjesnik manastira Dragan Hrvaćanin.
Svakako da se radujemo ovoj posjeti njegove svetosti arhijepiskog pa pećkog mitropolita beogradskog karlovačkog i patrijarha srpskog, koji dolazi u zvaničnu posjetu eparhiji našoj Banjalučkoj, a evo i nama u gradu Prijedoru ovdje i u ovoj svetinji manastiru Miloševcu. Ova prva sveta liturgija vezana je za izgradnju manastira. Znači urađena je jedna, da kažemo, dobra faza radova, krunisana pokrivanjem samog manastira, a evo i manastirskog konaka, i to se uglavnom obilježava na taj molitveni način s prvom svetom arhijerijskom liturgijom koju će, evo mi imamo čast tu, da pored našeg episkopa služit će njegova svetost patrijarh srpski Porfirije, i svakako ćemo to zabilježiti ne samo u svojim srcima, nego i u knjigama, manastirskim ljetopisu i ostalim crkvenim knjigama koje prate ovaj događaj i izgradnju ovoga manastira.
Jevrejska opština Doboj obilježava 150 godina postojanja, iako danas malobrojna ova zajednica trudi se da održi kulturu i tradiciju svog naroda. Opširnije Milica Đurđević.
Prvi Jevreji u Doboj su došli 1871. godine, tri godine kasnije, 1874. grade sinagogu. Danas ih ovdje živi oko 45, a među njima je i porodica Darija Atijasa.
Potičem iz dvije jevrejske porodice, to su porodica Atijas i porodica Elazar, koji u Doboj dolaze iz Klokotnice i iz Gračanice. Znači na ovom području, a inače svi Jevreji, uglavnom po manjim gradovima, kao što je Doboj i drugi, dolaze iz Sarajeva.
U BiH Jevreji datiraju od prije 500 godina. Potomci su Jevreja Sefarda koji su se doseljavali iz Španije i Portugalije, kao i Jevreja Aškenaza koji su na ove prostore progonjeni iz istočne i srednje Europe. Danas ih ima oko 1000, a najbrojnija je jevrejska opština Sarajevo. Predsjednik jevrejske opštine Doboj Daniel Atijas.
Bilo nas je prije drugog svjetskog rata 14.000, znači od toga 12.000 je stradalo. I jedan od naših također velikih zadataka je upravo sjećanje na holokaust, na žrtve, na genocid nad jevrijskim narodom.
Predsjednik jevrijske zajednice BiH Jakov Finci.
Dobojska jevrijska opština je relativno mala, ali je vrlo značajna po tome što se evo 150 godina održala, još uvijek je aktivna.
Jevrijska opština u Doboju ima podršku grada. Tu podršku očekuje i za neke infrastrukturne projekte, među njima i uređenje parkinga ispred centra. Zamjenik gradonačelnika Slavko Kovačević.
To ćemo u narednom periodu, kad dođe do rekonstrukcije ove ulice, pokušati uvrstiti u projekat i financijski da se jevrijskoj zajednici pomogne.
Jevrijski kulturni centar Beit Šalom sa sinagogom u Doboju obnovljen je 2003. godine. Njeguje kulturu i tradiciju Jevreja, ali se trude i da očuvaju spomenike jevrejske kulture i tragove života Jevreja u ovom kraju. Tako namjeravaju da podignu spomen ploču Jevrejima Doboja, na kojoj će stajati imena oko 100 Jevreja stradalih 1941. godine.
Od Banata prema Sremu nisko oblaci, noć se spustila pa se ne vidi, samo moje misli po ravnici putuju. Ja ih pošaljem, al se vraćaju, a ti a ti se nećeš vratiti. To je bilo davno pa se niko ne seća, rode nestale jednog proleća. Vratit će se, kažu ljudi, ove godine, ove godine ili do godine, a ti, a ti se nećeš vratiti. Ravno, nigde brda, sve je ravno, ravno mi je sve, jer u tvome srcu već odavno drugi stanuje. Ej, kad bi znala ti,
kad bi samo znala ti
koliko trebaš mi. Hajde noći tiho tiše sitni tonovi, da se nikome to ne ponovi. Bruje žice, srce trne, grom te pogodi, to se dogodi ili ne dogodi. A ti na bijelom perju zaspini. Ravno, nigde brda, sve je ravno, ravno mi je sve, jer u tvome srcu već odavno drugi stanuje. Ej, kad bi znala ti,
kad bi samo znala ti
koliko trebaš mi. Ravno, nigde brda, sve je ravno, ravno mi je sve, jer u tvome srcu već odavno drugi stanuje. Ej, kad bi znala ti,
kad bi samo znala ti
koliko trebaš mi.
Sedamnaest časova 49 minuta, slušate emisiju Aktuelnosti. Osnovnoj školi Borisav Stanković u Banja Luci uručeno je softversko rješenje pomoćne tehnologije Board Marker 7. Riječ je o zajedničkom projektu Ministarstva prosvete i kulture i UNICEF-a, služi za razvoj kognitivnih, senzorskih i komunikacionih vještina učenika sa poteškoćama u razvoju. Opširnije u prilogu Mirjane Grabež.
Direktor osnovne škole Borisav Stanković, Rade Krecelj, kaže da će ova donacija olakšati nastavni proces.
Sve ovo što smo dobili danas poslužit će nastavnicima da djeca što lakše savladaju i određenu gradivo, a i socijalizaciju djece koja idu u našu školu.
Board Marker su softverski paketi za izradu i rad sa slikovnim simbolima i koriste ga učitelji, vaspitači, logopedi te roditelji djece sa smetnjama u razvoju. Resorna ministarka Natalija Trivić ističe da će biti organizovana i obuka za vaspitno-obrazovne radnike za upotrebu ovog softverskog rješenja.
To znači da ćemo kroz edukacije 25 nastavnika koji će biti edukovani u narednih nekoliko dana uspjeti da primijenimo iste načine rada u smislu upotrebe novih tehnologija za djecu sa poteškoćama u razvoju i na isti način da obezbijediti pravo, dakle, na jednako vaspitanje i obrazovanje zajedno sa njihovim vršnjacima.
Riječ je o tehnologiji koja predstavlja najnoviji tehnološki razvoj s obzirom na to da softver omogućava korisnicima da je koriste u online modelima učenja, kaže voditelj programa obrazovanja u UNICEF-u za BiH Sanja Kabil.
Danas smo uručili prve licence za jedan softver koji služi, to je komunikator i koji bi trebao da pomogne u procesu inkluzije, znači namijenjen je djeci sa poteškoćama u razvoju, namijenjen je za komunikaciju, namijenjen je za probleme u ponašanju i za učešće participaciju u nastavnom procesu.
Računari po 5 licenci za board marker biće donirani u 7 osnovnih škola i 3 predškolske ustanove u Republici Srpskoj s ciljem unapređenja inkluzije u vaspitno-obrazovnim ustanovama.
Prilogom Mirjane Grabež završavamo emisiju Aktuelnosti. Pozdravljaju vas Draško Vrhovac i Gostimir Keskić. Tačno 18 časova poslušajte vijesti, a nakon toga emisiju Mozaik.